Svet podcastov Power Media. Power Media. Veľa chodíš do sveta?
Mm-hmm. A veď to aj my. Mm-hmm.
Ale počkaj, nie, ty chodíš do sveta pozerať divadlo?
Alebo... Áno, divadlo.
To je úžasné.
Áno.
A to je to, čo ste s Beďom chodievali a ty pokračuješ.
Nie, ja som s Beďom nechodievala. My sme to sľúbili na staré kolena, k čomu už nedošlo.
Oh. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ale chodívam s kamarátkami alebo s mužom.
Aha. Oh.
Tak teraz idem do Paríža, tak už mám kúpené 3 listky, tak už sa teším, hoci ma ešte čaká do 3 hrozne veľa práce.
Počkaj, a čo budeš vidieť v Paríži? Čo chceš vidieť?
V Paríži predovšetkým budem vidieť dve inscenácie svojich obľúbených režisérov, a to je uh-huh. Christopha Loya a Callista Bieta. A Callisto Bieto zrežiroval Verdiho Rigoletta, čo bude úplne neštandardná inscenácia, a Christoph Loy Pucciniho triptych. Takže najmä ten Puccini je pre mňa veľmi obľúbený. Uh-huh. No a potom stará muzika. Ja som s mojím mužom zamilovaná do barokových opier, takže dáme si takú 4-hodinovú Handlovú operu.
Moje nervy. Takže to bude operný trip do Paríža.
Áno, áno. Ešte si zopakujeme Živernism a Moneta.
A idete do Živerny?
Áno, jasné.
Ja som tam ešte nebola.
No.
Toto je Ľudka Várošová, ktorú vidíte alebo počujete. Ako ju predstaviť? Kostýmová výtvarníčka, žena, ktorá spolupracovala na toľkých divadelných predstaveniach.
Takými obrovskými režisérmi.
Áno, má za sebou toľko úžasnej, krásnej práce, ktorej kostýmy sú veľmi blízke, ale ide do Paríža nie nakupovať nejaké handry alebo modné výstrelky, ale ide sa pozrieť na prácu kolegov a ide si užiť hudbu. Ty asi miluješ hudbu.
Ja milujem hudbu a milujem predovšetkým operu alebo mm-hmm. klasickú hudbu. Tá klasická hudba môže byť aj súčasná, ale aj staršia. Sledujem to, chodím pravidelne. Som starý inventár už vo Slovenskej filharmonii. Už kupujem si poctivo listky, lebo podporujem kultúru.
Áno.
Ale poznajú ma tam už tak ako inventár, takže už uvádzačky hovoria, že pani Várošová, veď na čo dávate tie listky, veď vás tu všetci poznáme. Takže to je taký môj úžasný ventil a dokonca tú hudbu stále počúvam aj pri svojej práci, lebo kým hľadám nápady, tak som radšej v tichu si žijem, ale potom, keď už si to kreslím na stole, tak mám rada, keď ma tá hudba trošku inšpiruje. A musím povedať, že my sme veľká psičkárska rodina a máme väčšinou 2 psíky. Teraz máme 1 síce, lebo tá prvá nám odišla, Vipetku, a tá miluje operu.
Oh.
Ale ja som zistila, že nie je sama, lebo teraz som si to pripomenula po premiére Mačiek, keď na novej scéne, že vlastne Andrew Lloyd Webber bol miláčik mačiek a že jeho mačky milovali operu, a špeciálne tá jedna, ktorá sedávala pod jeho krídlom, milovala Pucciniho, že tá špeciálne reagovala na Pucciniho, že tá vyzerala ako umretá pod tým pianom. Takže my keď chceme ísť s mojim mužom niekam, lebo ten náš starý psíček, je to dievčatko, volá sa Lara. Keďže som nemala dceru, tak máme psíčky Fenky a všetky majú krásne mená. Už som si povedala, že keď budem mať ešte Fenky, tak z nostalgie im budem dávať operné mená, že Toska, Norma a podobne. A tak tejto pustíme nejakú skvelú operu, ale pokojnú. Ako by som povedala, že nie nejakého bláznivého Wagnera alebo čo dramatického, ale skôr takého tichšieho Mahlera. Akože môže to byť fatálna hudba, ale nech je pokojnejšia. Alebo impresionizmus, Debussy napríklad.
Výborne. A počkaj, ako sa to prejavuje, že milujú tú operu tí psíkovia? Čo robia?
Oni sú paralizované, ona špeciálne je paralizovaná a vyzerá ako raketa. Ona sa tak napne smerom. Nie. Ona zostane ako mŕtvý psík. Ona zavrie oči, alebo ich nechá otvorené a ona sa napne k tej hudbe, k tomu zdroju, ako počuje hudbu, a vlastne je ako keby išla útočiť. Ona tie nôžky tak predne akože prepne
a užíva
evidentne,
si to.
Užíva
to
si
je
to.
Fantastické.
A vydrží to aj 4 hodiny, keď sme niekde.
Teda musím povedať, že keď sme ťa pozývali do nášho štúdia, tak som mala predstavu, že začneme rovno tým, čo si obliecť a ako tá móda sa vyvíja, teda, že to bude o hudbe a o psíkoch. To je pre mňa trošku
Zuzka, musím ti povedať, že tak ako neskutočne veľa energie venujem a celkom ochotne a rada vášni vo svojej práci už veľmi veľa rokov, 45, ale aj viac, lebo začala som v profesionálnych divadlách, aj v televízii 23 ročná, takže 46 rokov. Mm-hmm. Celkom kontinuálne, ako musím povedať, že sa mi darí v mojej profesii robiť, čo je teda tiež akože obrovský zázrak, lebo neviem, či sa to niekomu darí, ako by som povedal, že rigorózne len v jednej profesii ako robiť. Mm-hmm. Ale na druhej strane, ako v súkromí, a moji priatelia a priateľky to vedia, ja veľmi neriešim módu. Ja som skôr taký, ako by som povedala, že unisexový typ, mám rada pohodlie. Mám rada, keď je to akože pre mňa asketické, lebo ja sa vždy vybúrim prosto akože pri tých inscenáciách, ale v pohode. Niekedy sa aj rada dobre oblečiem. A dokonca boli časy, ešte z počiatku, keď som začala robiť v opere pred 40 rokmi, že bolo také nepísané pravidlo, že na každú premiéru som si dala urobiť robu.
Vážne?
Áno. A my sme vtedy, ešte som robila v tom čase aj v televízii, a my sme vtedy tie inscenácie realizovali vo veľkých salónoch, ako bol Styl, Eva, Adam, Diplomat. A vlastne tam som mala šancu si kúpiť skvelé materiály. Ja som tie materiály potom kúpila aj mojim mamám. Ja som bola aj za dobrú nevestu, lebo aj moja svokra vždy dostala krásny darček, čo niekedy sa kupovalo v minulosti, oni keď boli mladé ženy v Tuzexe. Ale ja som im to takto mala možnosť kúpiť tie krásne materiály, ale aj sebe, a vždy bola roba, ako bola som aj v robe. Dnes
kde sú tie roby? Čo si s nimi robila? Toto by ma zaujímalo. Osudy starých rob.
No, je to úžasné, ja to nevyhodím, ale dobrá otázka je to. Lebo napríklad minulé, to bola ale roba, ktorú som mala oblečenú na Slovenke roka, tak tam bolo veľa krásneho, takého ťažkého upletového materiálu s takou dobrou matnou štruktúrou, tak tu som roztrihala do hry. A teraz práve som chcela vyhodiť taftovú, takú dvojdielnú, temnú zelenú, taká skoro olivová zelená, tiež to bol nádherný taký nemecký taft, ktorý som si objednala v Mníchove. Tak do tej sa už nezmestím, lebo tu by som si rada ešte obliekla, ale už by som povedala, že už v mojom veku neriešim to kilo navyše, lebo pokladám aj gurmanstvo za veľké umenie, takže tým pádom akože, že už to kilo navyše neriešim a nevyzerám v tom dobre, a som si povedala, že to pôjde do ďalšej inscenácie. Mm-hmm,
že to využiješ, vlastne no,
recykluješ.
To.
Recyklujem to. My to robíme inak aj v divadlách už teraz, samozrejme ja to aj tak beriem, že tie budžety nám nerastú adekvátne tomu, ako vlastne všetko zdražieva. A tým pádom sa snažíme aj veci, ktoré máme v sklade a sú vzácne tie materiály, tak ich niekedy použijeme do inscenácie. Samozrejme, neušijete v tom solistickú veľkú robu, ale možno, že ak je to krásny kús, ja neviem, nejakého odevného gobelinu alebo brokatu, tak vieme z toho urobiť korzet alebo niečo podobné, určite nie nejakú 6-metrovú sukňu. Jasne. Takže
ale
sa to využije.
Prepač, ty si povedala, že kilo navyše, ale vyzeráš fantasticky. Akože naozaj,
Ja by som povedala, že neriešim to veľmi, ale musím povedať, že keby som mala o 5 kg viac, tak už sa nehýbem tak, ako sa hýbem, lebo ja sa vlastne hýbem ešte ako arcišelma. Minule ma videla jedna kolegyňa.
Arcišelma?
Áno, minule ma videla, ja tak bežne akože prechádzam z Novej scény do Národného divadla, ale ja to tak hovorím, že ja to tak bežkám. No, tak Beňo niekedy hovoril, že chodím behať, ale on tak rýchlo chodil popri Duneji, samozrejme, že nebehal, ja hovorím, že ja tiež tak behám ako Beňo, ale ja vlastne v podstate denne tých 10 000 krokov urobím. Ja si to nemeriam, ale ja si myslím, že to ma tak udržuje v kondícii.
Určite.
Toto je jedna vec, akože ten fyzický pohyb aj so zvieratkom, aj so sebou. A potom si hovorím, že včera som to aj povedala po premiére dievčatám, že dievčatá, pustite ma, keď sme na raute, že ako povedali, že veľmi ťa ľúbime, tak to akože mi pomastili brúško, ja hovorím, ale že už ma pustíte pomaly do dôchodku. Oni hovoria, že nikdy. A ja hovorím si, že na druhej strane, že je to super, že to hovorí vlastne už o 1,5, možno mladšia generácia. A na druhej strane si hovorím, že je to úžasný aj mentálny tréning, akože pre tých nových inscenáciách.
Určite ťa udržuje v kondícii tej mentálnej to, že stále jednak si aj s mladými ľuďmi, jednak musíš rozmýšľať a vymyslieť kostým, študovať presne do veľmi rôznorodých divadelných inscenácií. A veľmi sa mi páči to, čo si povedala, že utekáš z tej Novej scény do Národného divadla, meškáš.
Áno, ja si zaparkujem auto a už sa nepresúvam autom. Ja idem zámerne pešo.
To je perfektné. Áno. No a ako dopadli Kec premiéra? No, ja, prepáč, ešte dopoviem, lebo to bola inscenácia, neviem koľko rokov, už je to dozadu.
9, od
9 rokov to
premiéry,
je. Ja si len pamätám, že mne sa to nesmierne páčilo. Čo si pamätám, že je to inscenácia, kde sa nerozpráva, len sa spieva.
A ja som si včera všimla, že je tam jedna dvojslovná veta v próze. A to som si myslela tiež, že nie je, ale je, dokonca už aj neviem, aká je to, alebo že pozor, alebo prichádza, alebo niečo také, čo by tiež mohlo byť zaspievané. Ale keď sa pýtate, tak myslím si, že nadmieru dobre dopadla tá inscenácia. Ja tak fandím Novej scéne, lebo prosto naozaj to dnes, oni sa tak aj volajú, že Mladá nová scéna, tam sa nesmierne ako celý ten personál vymenil, nielen v zákulisí, ale aj medzi interpretmi. A je to zložité podľa mňa aj pre vedenie, ako dať im tú dôveru, lebo však robia sa tam aj pôvodné muzikály. Ja som predtým robila pôvodný muzikál, čo je vždy obrovské riziko, Mojžiš, čo tiež
ten
podľa môjho
famózny
názoru.
Nevidela to som, hej, je to krásne. Počúvaj, tá hudba a celé to prevedenie, tak ako to poňali, a teda kostýmy sú veľkolepé, nádherné, nápadité. Ja som bola s tou inscenáciou totálne unesená. Mm.
Super.
A ešte teraz mám zimomriavky, ano. A stiahujem mi hrdlo.
Myslím,
keď
si, že je to silná inscenácia. Najprv sa mnohí ako v divadle bali toho, že či téma Mojžiš sa zarezonuje, ale zistili sme, že vlastne tam je toľko reflexie aj na dnešok, mm-hmm. a v podstate aj títo mladí tvorcovia, počnúc Patrikom Vyskočilom, mm-hmm. vlastne im to vnúklo myšlienku hneď po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, mm-hmm. že mm-hmm. aké je to vlastne zložité tým večným putovaním, ako to niektoré národy naozaj majú zložité, aby to nemali všetky národy takto zložité, takže vlastne je to taký pohľad trošku sám do seba a je to veľmi silná inscenácia so silným posolstvom a podľa môjho názoru sa naozaj vydarila aj vizuálne, lebo mnohí sa toho aj trochu báli, ale našťastie teda režisér Patrik nie, že robíme to takmer v súčasnom vizuáli.
Hej. Mm-hmm, že to
a
nie
že
je
vlastne to nikto nerieši. Že je to historizujúce
je.
A pritom to nie je historizujúce.
Aha, nie je to tak ťažko padne historické, tak by som povedala. Je také svieže, je to také ľahké.
No, ale vrátim sa teda k tým mačkám, lebo zaujímavé je to, že musím povedať teda, že musela sa, ako by som povedala, že obnoviť licencia najmä v interpretoch, lebo za 9 rokov mnohí ľudia buď odišli, alebo sa posunuli niekde inde, dokonca akože aj ich hlasový register sa posunul niekde inde. Niektorí napríklad, si predstavte, že Grizabelu spieva jedna z alternácií je Mirka Partlová, ona je soprán, pomerne vysoký, a pritom tá Grizabela je mezosoprán. Takže sú to také aj pre nich výzvy, napríklad Patrik Vyskočil, tú postavu spieva taký svetlý baritón, alebo možno by som povedala, že tmavší tenor. On to dáva, zrazu je z toho obrovská postava. Pre mňa ten Rozumbrat, napriek tomu, že som na tom participovala aj predtým, tak zrazu je to veľká postava a krásne by som povedala, že tak uzatvára celý ten tie príbehy mačiek, lebo najlepšie je na tom to, že vlastne to ani veľmi nemá sižet, že to sú také,
také, to sú také obrázky,
drobné skladačky,
hej,
drobné obrázky. A pritom prosto, akože včera som sledovala divákov, bola taká obrovská pozornosť v hľadisku. Je samozrejme, že to je to premiérové publikum, ale dúfam, že bude aj to reprízové, lebo podľa môjho názoru je to interpretačne nadúpané. A z hľadiska nás, inscenátorov, je to pre mňa danajský dar robiť inscenáciu, ktorá už existuje, lebo tej tvorivej činnosti je tam málo. Ale som si povedala, že dobre, v rámci disciplíny vytvarníckej som si povedala, že budem za reštaurátorku a ukázalo sa, že naozaj, lebo tie kostýmy po tých veľa reprízach boli tak rozsypané, že aj tie, ktoré som nechala, sme ich len opravili, tak sme ich vlastne sme ich museli na generálkach došívať, lebo na generálkach sa nám teraz rozsypali. Oni dlho boli v depozite a to prosto boli stovky krát opraté tie kostýmy. No, ale tak dobre, museli sme to dať do pôvodného stavu, niektoré drobnosti, detaily som upravila, ale najmä som si povedala, že prišli nám na novú scénu veľmi šikovné dve maskerky, dokonca aj také, ktoré jedna z nich, taká Dominika, robila aj body painting predtým, aj kerky robí.
Super, takže, tak to sa hodí do tohto
predstavenia. Tak to sa do toho hodí, lebo prosto sme urobili mesiac workshopov a bolo to síce veľmi namáhavé, ale a okrem toho, že sme sa učili, ako to urobiť vynikajúco, tak sme sa učili, ako to stihnúť. Lebo...
Ja len poviem pre poslucháčov, že vlastne tam je veľmi výrazné líčenie na tie mačky, že vlastne každý, kto tam účinkuje, je mačka a je výrazne namaľovaný.
A nie je rovnaká, pretože aj v tom kostýme, aj keď každá mačka je mačka, prosto musela som zdôrazniť charakter tej mačičky. Jedna je zlodejka, druhá je veselá, tretia je sexica, štvrtá je morozná, piatá je stará, šiesta je a chlapci rovnako. Takže prosto akože dať do toho minimalistického kostýmu, pretože vlastne tí interpreti sa musia fakt cítiť komfortne v tých kostýmoch. Mm-hmm. Takže ja hovorím, že musí sa to dať do ten ich kostým do orechovej škrupinky, aby nebol ťažký, aby ich neomínal, pretože to je 2,5 hodiny neustáleho pohybu, lebo
tam
aj keď netancujú,
tanečných.
Je to v póze, ale je tam neskutočne veľa tancovania, ale aj neskutočne veľa spievania. A robia to vlastne tí istí ľudia. No, takže je to naozaj pre nich náročné, tak nesmela som k ním byť hnusná, tak toto bolo moje prvé zadanie. A druhé zadanie teraz, som využila vlastne potenciál tej novej scény, že tie, máme tie šikovné dievčatá a vlastne urobili sme to líčenie trošku inak. Mm-hmm. Podľa mňa akože lepšie ako v minulosti, lebo prosto ako... Nestačí len chcieť, ale musí tam byť aj talent. Tie dievčatá ten talent majú, takže si myslím, že to líčenie a od krku hore tá hlava vyzerá podľa mňa lepšie, že v tom sme už takí poučenejší.
Tak sa teším do divadla, lebo teda ja som na tom bola dokonca aj v New Yorku na Broadway pozrieť. Ak sa nemýlim, to bol najdlhšie uvádzaný muzikál.
Nie, Phantom ktorý... v opere
Phantom
bol.
Phantom of the Opera bol, hej?
Je to prvý muzikál Andrew Lloyd Webbera a myslím si, že sa uvádza vyše 60 rokov.
Ľudka, mňa by veľmi ale zaujímalo, už keď si hovorila o tom, že keď tvoríš napríklad v muzikáli mačky tie jednotlivé charaktery, tak vlastne sa musia na tom kostýme nejakým spôsobom odrážať. To, čo my na sebe máme oblečené, za nás hovorí veľa, alebo je to taký náš krunier, za ktorý sa obal skrývame? Ako to vidíš ty?
No, aj Zuzka. Ja si myslím, že šaty robia človeka, to je večná pravda, takže to vidíme všetci na sebe, podľa môjho názoru. A na druhej strane to môže byť pre niekoho aj mimikry. Je to otázka toho, či viac alebo menej nesieme kožu na trh. Ak ju nesieme viac, tak si myslím, že to na tom oblečení vidno. Mm-hmm. A ak ju nesieme menej, tak to menej na tom oblečení vidno. Na tom
prekladám si to? Ak niekto chodí stále v čiernej a nosí len trebár sveter a jednoduché nohavice, tak sa trošku zakrýva. A ak nosím veľmi výrazné veci, extravagantnejšie?
Dá sa to aj takto povedať, ale obratím to na svoju profesiu. Keď si vezmete mojich kolegov, tak všetci chodíme asketicky, ale či sú to aj modní dizajneri, ja som kostýmový výtvarník, ja som scenický výtvarník. Ale napríklad my sme už tak presytení, no či už je to Boris Hanečka alebo ktokoľvek iný. Mm-hmm. Akože si všimnite, že chodievame, tak sme už toho presytení a neupozorňujeme na seba. Okrem iného, nemáme už ani tak veľa času na seba, že naozaj ešte povedzme, keď som bola mladšia, tak som to nejako viac riešila, lebo tá ženskosť, ktorá ešte vtedy nejako tak chcela na seba upozorňovať, tak tam to bolo, ako by som povedala, že v poriadku. Ale je to pravda, akože ľudia, napríklad poznám veľa maliarov, ktorí nemali povedzme s modným dizajnom alebo so scenickým kostýmom nič spoločné a tí chodia tiež pomerne asketicky oblečení, lebo tí dávajú vlastne celé to vnútro do svojho diela. Takže vlastne tak sa to nejako kompenzuje.
Mm-hmm. Áno, aj mne často ľudia hovoria, že ty si herečka, ty stále len hráš. A ja hovorím, to vôbec nie je pravda. Ja mám na javisku alebo pred kamerou toho hrania toľko, že keď prídem domov, tak chcem oddychovať a hlavne byť taká tá naozajstná svoja a byť za seba je pre mňa veľmi dôležité. A veľmi aj vzácne, keďže naozaj v tej práci trávim veľmi veľa času.
Ja by som sa vrátila teda k tomu oblečeniu. Ty sama si povedala, že keď si bola mladšia, že si teda viac pozornosti tomu venovala. Je to podľa mňa prirodzené a pre nás ženy naozaj vďaka tomu oblečeniu môžeme vyjadriť, alebo teda, ty si to pekne povedala, že upozorniť na svoju ženskosť. Je veľa spôsobov, ako sa to dá. A je to v poriadku?
Ja si myslím, že je to v poriadku. Okrem iného, teda všetko so sebou súvisí, aj tie okolnosti okolo, lebo ja som sa veľmi mladá vydala a kým som sa vydala, tak som bola šialene výstredná. Uh-huh. To dnes napríklad nikto v mojej rodine si nevie ani predstaviť, ani moje vnúčky. Chodila som na šupku, mala som trojmetrový farebný šal, minisukňu, ku ktorým som si musela ušiť aj nohavičky, lebo keď som sa len pol centimetra zohla, tak všetko bolo vidno. A maxi kabát po zem, ušitý zo žltej Larisy. Hej. Toto som
Larisa
bola,
to
ja.
Bola deka.
Larisa bola deka.
Moja najlepšia kamarátka Larisa sa hovorila u nás doma.
To ešte môj otec hovoril. No,
takže, a to som si všetko sama zhotovila, šalik som si sama uplietla, ostrihala som sa sama. Raz som bola blondína, raz som bola červenovlasa. Raz som mala polstrany dlhšie, raz polstrany kratšie, ono sa to tak všetko vracia. Boli to vtedy 70. roky, čiže vlastne ten trend modný, akože sa v nás aj odrážal nejako. Ale v tých 70. rokoch bolo najväčšie víťazstvo, keďže sme nemohli nikam veľmi cestovať ani niekde študovať, tak bolo založiť si rodinu. Ja som sa 20-ročná vydala a nie, že by som sa nechcela svojmu mužovi páčiť, nielen svojmu mužovi, ja som sa aj iným chcela páčiť, lebo som si povedala, že našťastie akože to liberálne vo mne je, že môj muž musel pochopiť a on aj sám chcel, aby prosto akože neuzurpoval si iba mňa, chcela by som sa aj druhým mužom páčila. Mm-hmm. Takže ono to tak bolo. Ale samozrejme, keď príde rodina a prídu deti, tak s tým samozrejme aj tá funkčnosť toho oblečenia súvisí a jedno s druhým. Ja som prakticky nebola na materskej dovolenke. Ja som 4 roky sme nemali Martina, ale ja som vlastne rodila týždeň po promocii. To bolo také 4 roky prenašané dieťa, ktoré bolo naplánované akože nakoniec štúdia. No a po VŽMu vlastne som chcela, musela som vlastne hneď ísť do praxe, lebo vlastne my sa tak generačne spájame aj s režisérmi a tak ďalej. A vlastne nebolo dobré, aby som to prerušila, takže potom nastúpila mamička, ktorá mu ešte pracovala, ale sme to tak teda veľmi zvláštne kombinovali, ale keby som mala veľa rokov ako mama, tak to budem dávať hystericky, tak som to dávala športovo. Ja, aj materstvo, aj prácu dokopy.
To je pravda. No a teda nadviažem na to, divoká si bola, keď si bola mladá. Z toho mi vyplýva, že aj možno tie naše vnúčata, keď sa začnú divoko obliekať a vyjadrovať vlastne ten svoj potenciál, je to v poriadku, lebo možno pôjdu tou umeleckou cestou, že netreba ich zosekávať.
Ja si myslím, že aj keď nepôjdu umeleckou cestou,
aj tak je to dobre.
Ja si myslím, že musia tú cestu si prejsť aj v tom vonkajšom prejave. A to je presne to, čo vravíš, hej, že vlastne to vnútro a tie prerody, ktoré tí mladí ľudia, povedzme, sú deti a chodia v ružovom a potom sú zrazu v puberte a zrazu už to dievčenstvo, to, ja neviem, rozkvitajúce sa ženstvo, ako chcú dať najavo a potom zase, ako by som povedala, že nepodstatnosť toho, to sú také zvláštne sinusoidy, podľa mňa, ktorými som si aj ja prešla. Len s tým, že potom napríklad aj v tom oblečení súvisí to s tým, ja strašne veľa času strávim v aute, ja putujem medzi Čechmi a Slovenskom a tým pádom akože ja obedujem v aute, púšťam si hudbu v aute, spievam si v aute, pracujem v aute, prosto hoď kde si vystúpim, vnímam prírodu a tak potom je to takto akože na športovo, ale hovorím to, všetko jedno s druhým súvisí.
Mm-hmm. No, dobre, povedala si, všetko robím v aute, čiže chceš byť aj pohodlne oblečená, ale teda stále tvoríš oblečenie pre divy, či už operné, alebo teda pre herečky, pre ženy, ktoré potom sú veľmi viditeľné. Sú aj nejaké grify, ako pomôcť žene, aby vyzerala
nádherne, aj keď je taká väčšia, hej?
Áno, teraz kladiete konkrétne túto otázku, lebo ja robím rigorózne, ako by som povedala, že scenický kostým. Modné oblečenie je trošku iné, ktoré samozrejme sa prelína aj so scenickým kostýmom, my to musíme nejako vnímať. Ale to oblečenie pre interpretov samozrejme musí nejako obsiahnuť aj ich vlastnú podstatu. To znamená, že mnohokrát, keď robím pre operu, tak 3 alternácie riešim inými kostýmami, rozdielnymi kostýmami. Pretože si uvedomujem, že každé aj vnútorne je bytostne bližšie niečo inšie. Mm-hmm. Samozrejme v tej opere je to zložitejšie, lebo tam mnohokrát, akože napríklad keď si vezmete Tosku, spieva naozaj už zrelý soprán a vlastne mnoho tých dievčat akože majú, by som povedala, že pevnejšiu muskulatúru a musíte to riešiť rôznymi finesami. Napríklad niekedy som robila Tosku, kde spievala ešte Ľubica Rybárska. A ona bola krásna žena, ale mala viac kýl, ale keďže to bola akoby mladá diva operná v tom príbehu, tak sme to riešili rôzne. Ale to nie je len tak, že riešim ich zoštihlenie. Aj to sme riešili. Tieňovali sme ju napríklad do strán. Alebo pridávali sme, povedzme, akože mala brokatový materiál, ten istý brokatový materiál sme bol svetlejší v strede postavy.
Aha, to je to tieňovanie?
To je to tieňovanie. Aha. Na bokoch bol viac tmavší, alebo sme dokonca akože že keď bol málo tmavý, sme ho prekrývali ešte tylom. Potom sme napríklad robili veľmi špeciálne korzety, lebo pri tých spevačkách je veľmi dôležité, oni musia mať voľnú bránicu. Mm-hmm. Čiže my sme tie kostice nedávali na tie miesta, ale dávali sme ich inde. Už sme ich mohli posunúť dozadu, už sme ich mohli posunúť, urobiť kratšiu podbránicu A napríklad v zadnej časti postavy, ako na chrbte, mm-hmm. ako tam tým pádom ich to držalo aj krásne rovno, takže mm-hmm. vlastne stiahli jej brúško, ale pritom mohli dýchať. No to sú také rôzne finesy, ja si hovorím, že to je skoro až na zlepšovaky. Lebo to bolo. No dnes je už trošku iná tendencia vo svete, lebo tak ako niekedy sa akceptovalo, že napríklad Montserrat Caballé, akože, alebo aj Pavarotti, Luciano, mm-hmm. akože sa akceptovalo ich fyzično.
Jasné.
Aj dnes sa to robí, ale nie vždy. Akože mm-hmm. tento typ, ako by som povedala, nových tých režisérskych operných divadiel, čo robia režiséri, ktorí napríklad prišli z činoherného prostredia, mm-hmm. tak si už vyberajú, ale dnes sa ukázalo, že vlastne tie operné spevačky nemusia byť vypapkané a mm-hmm. pritom ten fundament hlasový tam je.
Tam je. Áno, už teraz to, sú nádherné, áno, krásne.
Sú nádherné, krásne. Štíhle. Takže dnes to už tak veľmi neriešime. Ten trend prešiel už aj k nám, do našej proveniencie, takže to nie tak, ale riešim to napríklad aj v balete, musím povedať. Akože mm-hmm. mnohokrát riešim detaily kostýmov. Sú napríklad tanečnice, ktoré majú svojou profesiou, povedzme, trošku poškodenú kostru, vyosenú mm-hmm. chrbticu, alebo mm-hmm. tak. Aj toto musíme niekedy riešiť, že napríklad ukladám na ňu vrecka a zrazu zistím, že keď to robím matematicky, tak to nefunguje. Musím to robiť opticky, ja sa na ňu dívam do zrkadla s odstupom mm-hmm. a vlastne to sú také veci, že čo robí človek už tak, by som povedala, že napriamo.
Aha, výborné. Myslím, že Zuzka chcela také praktické tipy aj pre nás, či?
Ale tak pozri sa, pre nás, veď vieme, čo nám svedčí, v čom sa dobre cítime. Koniec koncov, ja si myslím, že najdôležitejšie je, aby my sme seba prijímali také, aké sme. Tak. Vieš, že to zase netreba nejako hrotiť.
Keď vieš, že tmavé nohavice ti pomôžu a vršok môžeš mať svetlejší, mm-hmm. to je moja postava, hej, tak je to fajn, lebo to lepšie vyzerá, ako keby som si dala biele nohavice a čierny vrch.
Mm-hmm. No, ale ja napríklad tvrdím, že mnohým dámam, ktoré sú korpulentnejšie, aby sa neuzatvárali do čierneho oblečenia. Mm-hmm. Že vlastne veľakrát sa ukáže, že práve veľmi farebné oblečenie, keď sa nejako podporí ich podstata, že to im veľmi pomôže. Dôležité je napríklad, ako rozdeliť tie farby, ano. Aby sa tá postava rozbila. Mm-hmm. A tá farba im dodá mladistvosť, keďže vlastne tá korpulentnosť trošku možno niekde pridáva vek, ale nie všade. Ale vlastne tou rozbitou farbou, pokiaľ ju riešite vertikálne a nie horizontálne, uh-huh. alebo ju riešite diagonálne, to sú také zvláštne finesy optické, uh-huh. že vtedy to veľmi pomáha.
Uh-huh. Máš nejakú obľúbenú farbu? Alebo...
Ja mám veľmi obľúbenú akúkoľvek teplú farbu. Uh-huh. Lebo myslím si, že dáva aj mne a všeobecne dáva pozitívnu náladu, slnečnú energiu dodáva. Takže tu mám akoby všeobecne rada, ale a priori, keď robím svoje inscenácie, tak nikdy s týmto vkladom nevstupujem do tej mentálnej výbavy dopredu. Akože vždy si hovorím, že čo tá inscenácia viac potrebuje. Ja napríklad si myslím, že fialová farba je studená a hoci býva aj moderná, že málo komu pristane. Lebo ona je naozaj tak rezavá, že svedčí pomerne mladým, štíhlým, dokonalým dievčatám, ani nie všetkým, dokonca nie veľmi štíhlým a tak ďalej. Ale napríklad ju niekedy potrebujem. Ja som ju použila pri inscenácii Kabaret, ktorú som niekedy robila s Bednarikom muzikál, pretože mm-hmm. presne som tú striktnú, rezavú, fašistickú atmosféru mm-hmm. potrebovala podporiť nejakou atmosférickou farbou a nechcela som, aby to bola čierna. Povedzme čierna nacistických uniforiem. Mm-hmm. A myslím si, že to fungovalo. Bola to studená farba a k tej fialovej išli potom studené rúžové. No to sú také zvláštne veci, ktoré som sa, by som povedala, že naučila skôr na šupke, lebo tam sme tú alchýmiu, farieb, kompozícií, ja neviem, zlatých rezov a tak ďalej riešili. Už vtedy, ja som absolvovala u profesora Filu vlastne aranžerstvo, výstavníctvo, kde bolo obsiahnuté aj reštaurovanie a tak ďalej. Oh. Tak to bolo presne to miešanie farieb, narábanie s materiálmi a tak ďalej, čo mi teda veľmi pomohlo pri scenickom kostýme.
Uh-huh. Keď pôjdete najbližšie do divadla, či už na nejakú divadelnú inscenáciu, balet alebo operu, tak milí naši posluchači, aj vy, ktorí sa na nás teraz dívate, tak skúste sa tak na to pozrieť aj cez prizmu týchto informácií, ktoré ste dostali. Že koľko vlastne za tým toho premýšľania, aby vy ste odišli s takým čo najkomplexnejším a najhlbším zážitkom.
Áno, krásne si to povedala, Zuzka, lebo musím povedať, že táto naša práca, ja robím vám väčšinou teda veľké tituly, oni ma tak vždy na tie veľké tituly volajú, lebo je to aj taká kondičná jazda, vedia, že to nejako zatiaľ zvládam, lebo okrem nestačí len talent, naozaj si tie veci treba aj manažovať. Ale je to mravenčia práca a pri tých veľkých tituloch, aj pri tých veľkých kostýmových kompozíciách alebo personálnych kompozíciách, ľudských kompozíciách, že sa tam behemží veľa zboru, veľa, veľa baletu, veľa solistov, tak ešte to musí vyzerať aj ako dobre fungujúci, poskladaný, monumentálny obraz. To je taký ďalší, to je taký ďalší detail, na ktorý podľa môjho názoru treba myslieť. Hej? No, okrem toho teda, že v tom prvom pláne je to ten koncept, ktorého sa musíme držať všetci, celý ten inscenačný tým. My to musíme s tým režisérom, ale aj so scenickým výtvarníkom, alebo so svetelným dizajnerom musíme sa nejako dohodnúť. A potom tie svoje tunelčeky naplniť tak, aby to vzájomne fungovalo, lebo keby to nefungovalo vzájomne, no tak tá inscenácia nemôže byť dobrá. No.
Keď si hovorila o tom, že na každú premiéru si šila róbu, tak ja som si tak trošku spomenula na to, že aj ja, keď som mala napríklad že stužkovú alebo venček, tak to boli udalosti, na ktoré som si ja ako mladá dáma prvýkrát išla do krajčírskeho salónu a vybrala som si látku a nechala som si niečo ušiť. A ja si pamätám, aký pocit dôležitosti mi to dalo. A len chcem povedať toľko, že dnes, keď si ľudia vlastne všetko už len kupujú hotové v obchodoch, je to veľmi rýchle, môže to mať každý, kto si to kúpi, že vlastne sa stráca taká tá jedinečnosť a tá výnimočnosť. A veľmi sa mi oživili spomienky na to, aké to je, keď si dávaš šiť niečo na mieru. Aké to je, keď si vyberáš látku.
Áno. Ja musím povedať, že my sme tiež na stužkovú a podobne sa mi šili šaty, ale šila mi ich teta. Naša teta mala vysokú školu, všetko, ale vedela šiť, takže šila mi tieto veci a presne bolo to také výnimočné. Bolo to odložené potom v skrini a dlho som sa nevedela tých vecí vzdať. Baviť. A na margo toho, tej jedinečnosti, musím povedať, že som si uvedomila, že ja veľmi rada nakupujem v takých tých butikoch, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, kde majú jeden, dva kusy z tých vecí. Vieš, že vlastne tým je to jedinečné, tým je to osobité a ako keby nemá to každý druhý človek.
Áno, poviem pravdu, je to smutné. Je to síce veľmi pohodlné, je to praktické, ale tá konfekcia vlastne stráca tú originálnosť. Ako by som povedala, že nepodporuje originálnosti v tých ľuďoch a robím to aj ja, lebo je to jednoduchšie. Ale ešte vám musím povedať, že aby si Zuzka náhodou nemyslela, že ja vôbec neriešim samu seba. Ja napríklad sa, keď hovoríme o tej konfekcii, ja napríklad sa neviem u nás veľmi obliecť. Mm-hmm. Ale ja to urobím tak, že keď idem za tými krásnymi výletmi po divadlách do sveta, tak ja môjho muža posadím na fľaštičku vínka a ja vrazím, ja už tie obchody väčšinou poznám a ja som schopná si kúpiť za 20 minút 3 saka, 4 párov topánok a vyriešim to naraz, ale už viem presne, že napríklad v tom Taliansku viem presne, že si napríklad kúpim jeden pár topánok a 3 neskúšam.
Ja jasné.
Akože tie kopytá tak sedia, že, ale sú nádherné, hej? Keď chcem farebné topánky, určite ich viem, že ich kúpim, ja neviem, v Ríme alebo kdekoľvek inde.
Miláne.
Miláne 100%. Miláne 100%.
Milan je absolútne báječný.
A okrem iného teda musím povedať, že vlastne tá originálnosť toho, čo si vlastne tá žena chce obliecť na seba, už vlastne ani sa nedá pomaly zrealizovať, lebo dnes už pomaly nie sú ani krajčírky, tomu remeslu dnes sa už veľmi nikto nevenuje, lebo tá konfekcia vlastne vytlača túto profesiu. Ešte ich teda, chvála Bohu, máme a to sú výnimoční ľudia v tých divadelných dielňach, že nám to vedia urobiť a oni niekedy, povedzme, aj tak privátne ešte ušijú svoje klientele. Ale to už v podstate, ako by som povedala, že prestáva existovať. A napríklad v Bratislave máme v súčasnosti jeden obchod s látkami. Máme síce, máme síce obchody, ktoré nám vedia pomôcť, povedzme, vzorkovníkmi, ale to je tak, aby som povedala, že trošku aj chába pomoc, lebo my tie vzorkovníky si vieme, na tie vzorkovníky sa vieme nakontaktovať aj sami cez internet a tak, ako by som povedala, že aj inými cestami. Ale je to veľmi zložité, lebo niekedy som si vlastne vedela tie materiály rozhodiť 2 metre látky, na to 2 metre a na to 3 metre látky a vedela som tú postavu, tú figuru a celý ten kostým, vrátanie detailov vidieť už na stole. A ja teraz do istej miery je to teda, by som povedala, že tajnička. Ja niekedy akože, no už som sa naučila pracovať aj, neviem pracovať napríklad, do veľkej miery s internetom, takže mi pošlu mi poštou materiály, to tak strašne stále skresluje, že ja im hneď v zápäti odpíšem. Toto nevyzerá zle, pošlite mi to poštou, tak mi pošlu aspoň povedzme vzorček 5x10 cm. Aby som to aj cítila. Aby som to cítila, lebo oni tam síce popíšu materiály, ja už nespresne riešim gramáž, lebo viem, keď chcem ťažký kostým, viem, že musí mať 300 gramov, viem, keď potrebujem na tanečníka kostým, tak potrebujem brokat, ktorý má do 180 gramov a to už sa tak naučí. Nevedia to mladí výtvarníci, to sú už roky praxe, ako by som povedala, že táto alchymia tohoto celého, ale vravím, že nedá sa to všetko robiť len online.
Áno, už sa vidím, ako prídem do obchodu, presne spekne toto sa ako koma gramáž.
Áno, nevedia to len.
Ale teraz som začala rozmýšľať nad tým, lebo kedysi bežne ženy si doma šili, dievčatá žili na seba. Či sa to dnes ešte robí? Či sa to deje? Že koľko z tých bab alebo ľudí, ktorí nás počúvajú teraz, že či sú ešte medzi nimi takéto ženy, ktoré si same doma šijú? Asi sa to finančne neoplatí, hej?
No, poprvé sa to finančne neoplatí. Dnes si viete online všetky veľkosti kúpiť. Mm-hmm. Viete, keď sa vám nehodí, kúpite si tri veľkosti, tri farebnosti. Keď sa vám to nehodí, vrátite to. Čiže už by som povedala, že pomaly to zaniká. Mm-hmm. Ale vravím, nikdy to nezanikne, lebo tá ženská túžba po originalite tá tu bude stále. Takže ja si myslím, že aspoň to má, keď tá praktičnosť, keď opomenieme tú praktičnosť toho, tej konfekcie a toho, že ako rýchlo to vieme inak zohnať, tak ja si myslím, že tá túžba po originalite tu vždy zostane.
A to je dobre.
Chvála Bohu.
Ja keď som v divadle, vždy sa pozerám na tých hercov a strašne mi je ľúto tých, ktorí majú nejaké ťažké vrstvené kostýmy a je im veľmi teplo. Musím priznať, že ja v našom predstavení, ja som si vybrala také najľahšie šaty, aby mi nebolo teplo. A keď vidím dievčatá, ktoré aj pančušky si dávajú a tak, tak si hovorím, že bože, ako som na tom ja dobre. Máš niekedy problém s hercami, herečkami, že teda hovoria, že v tom mi bude teplo a podobne? Alebo...
Jasné, že to hovoria, lebo ak je v repertoári inscenácia, ktorá sa odohráva povedzme v talianskej renesancii, ktorú robíme povedzme rigorózne, ako tak ako sa má, ako podľa hmotnej kultúry povedzme 15. 16. storočia, tak tam musia byť zamaty aj brokaty. Mm-hmm. A tie zamaty a brokaty, ale my počívame povedzme odľahčenými plátnami, aby to bolo aspoň na dotyk príjemné. No a keď to hrajú v lete alebo na nejakých festivaloch, keď je 40 stupňov, tak je to brutálne. Ale ja si myslím, že vy herečky to máte tak trošku v úvesku, že sa musíte s tým stotožniť, že to tak aj je. Ale musím vám povedať, že ja veľmi mám rada interpretov, lebo ja si uvedomujem, že čo je to za šialenstvo tie 2-3 hodiny. Mm-hmm. Prosto akože byť sám sebou, byť postavou, nezabudnúť texty, vedieť sa hýbať, nedaj Bože tancovať a spievať a toto všetko sklbiť dokopy. Takže ja sa snažím, ako by som povedala, že riešiť, ak sa dá, tie odľahčenejšie materiály. Mm-hmm. A dnes to už aj je, lebo dnes sú už aj napríklad aj tie pôvodne ťažké materiály, ako boli vlny, alebo brokaty, alebo zamaty, dnes už existujú práve aj v tých malých gramažách a fungujú dobre. A ja dosť často robievam aj balety. Napríklad teraz som mala pred necelým rokom takú veľmi úspešnú, tiež taký dobrý rok to je teraz, nie je to len mojou zásluhou samozrejme, ale v Národnom divadle v Brne sme robili, predstavte si, večerné predstavenie Coco Chanel. Mm-hmm. A to predstavenie sme si mysleli, že ani tak nezarezonuje, ale už to nasadili dvojmo a nedajú sa predať lístky, už to predali po celom svete. Mm-hmm. A tam presne, keď som si študovala vlastne, čo tá dievčina mladá, ktorá vlastne bola nevyštudovaná, z akého prostredia vyšla, ako vlastne musela vlastne všetky konvencie zbúrať na to, aby priniesla do sveta štýl, ktorý tu je dodnes a ktorý dodnes, ako by som povedala, že citujeme. A my sme to urobili tanečnou formou a keďže to bolo, nehovorím, že popisný životopis Coco Chanel, skôr by som povedala, že taká nejaká impresia o jej tvorbe a o jej živote, tak predstavte si, že ja som 4-krát prezliekala tanečníkov, ktorí tam šalejú na tom javisku a vlastne od secesných kostýmov, kedy vlastne ona bola ešte malá, keď začala robiť ako modistka najprv.
Mm-hmm. Ona robila klobúky.
Klobúky robila, ale vlastne museli sme do tej doby, aby ten divák bol dobre správne informovaný, tak sme najprv robili kostýmy, ktoré sú s korzetmi, ale dnes už vieme aj tie kostice, vieme mať nádherné také pružinové, ktoré sa hýbu s ohybom tela. Akože už to dnes máme k dispozícii a vieme to používať. A zase si dovolím povedať, že už som sa životom naučila, čo aj ten tanečník potrebuje, aby ho neominalo v tých zložitých kreáciách, mm-hmm. lebo napríklad tie solové tance a tie duety sú veľmi zložité a majú, povedzme, tancujú v secesných kostýmoch a v korzetoch. Ich to neomína, lebo presne tam som zvolila prosto materiály, ktoré sú z toho obdobia, ale už ich mám teda v tej ľahšej forme.
No ale to muselo byť pre teba veľký pôžitok a potešenie o Coco Chanel robiť predstavenie.
Bolo to úžasné a ja dokonca ako minule sa ma niekto pýtal, že kým by som chcela byť a ja by som nikdy nepovedala, že Coco Chanel, ale po tomto predstavení si najmä si hovorím, že keby som ja prešla tým prerodom, ako ona mm-hmm. prešla, že tak to je, ako by som povedala, že úžasné pre jeden profesionálny život. Nechcela by som možno zažiť jej osobný život, tak. Ale jej profesionálny život, no klobúk dole. Mm-hmm. To bolo akože nesmierne odvážne a dokázala navyše ako na tom tak nádherne si žiť, že bola tak bohatá, že vedela podporovať aj iných umelcov, mm-hmm. napríklad Stravinského, ktorý bol, povedzme, v Rusku v tej chvíli v nemilosti mm-hmm. a predviedol tiež unikátne a originálne dielo, ktoré keby nemal za sebou napríklad Coco Chanel, ktorá ho aj finančne podporovala, mm-hmm. možno, že by neuzrelo svetlo sveta v Paríži a nikdy by sme nezažili svetenie jary napríklad.
Podobne,
to sú také zvláštne súvislosti, takže vďaka za Coco Chanel a ona mala vlastne takú vzácnú intuíciu, hoci nevedela si sama so sebou poradiť, ale vedela si poradiť s tou celou komunitou, ktorá okolo nej fungovala, či už to bol Diaghilev, alebo mnoho ľudí a vedela im aj pomôcť. Samozrejme, urobila aj veľké chyby v živote, ale no tak, keď žila vo veľkom svete, tak aj toto sa občas pritrafí, no.
No, Coco Chanel, jej život je neuveriteľný.
Takže som si povedala, že kým by som chcela byť, tak možno chvíľu, aspoň v istom.
Len by si nemala tú rodinu a tá rodina je pre teba veľmi dôležitá.
Áno.
Ty si naozaj, keď sa takto o tom rozprávame, je úžasné, čo všetko máš za sebou, čo sa ti darí, ešte čo máš pred sebou, lebo teda tá robota ti ide neuveriteľne. Mala si ale aj ťažké obdobia v živote.
Tak mala som ťažké obdobia, ktoré som ale celkom dobre zvládla. To bolo zdravie. Akože by som povedala, že v rodine ma môj muž vždy podporil, lebo my sme si to tak povedali na začiatku. Ako on bol vyštudovaný matematik, dnes už je v dôchodku, ale je z umenovedného prostredia, takže jeho mama bola významná filozofka, mala tiež svoje priority určené. Deti a jej muž jej vždy dovoľovala, dávali jej priestor na to, aby pracovala, aby tvorila. Aby robila vedu. A čiže tým pádom môj muž z tohto prostredia vyšiel a dával mi ten priestor. Nemôžem povedať, že mi veľmi pomáhal v rodine, lebo vlastne potom už vyše 30 rokov žila, pracoval vo Viedni. Takže našťastie tu bola moja mamina, ktorá mi obrovsky pomohla a dávala rodine lásku a vlastne presne to rodinné puto a my sme si tak potom spolu žili v takej trojici. Mám jedného syna však, ktorý je už veľmi dospelý a jej dve vnúčky mám. Tak som si uvedomila, že mala som to šťastie, lebo keď sa človek, ja neviem, už fixuje 20 ročný na jedného partnera a jednu rodinu, tak je to obrovské riziko a vlastne si myslím, že ani jeden, ani druhý nemusí mať vinu na tom, keď to nevyjde.
Áno, áno.
Tým, že to vyšlo a ja som vlastne už bude 50 rokov v spoločnom partnerstve, sme 49 rokov, bude čo som vydatá a funguje to. Samozrejme, že sa vyvadíme niekedy ako psi. Môj muž napríklad neznáša generálkový týždeň, lebo vtedy ma nevidí skoro vôbec a on to nechápe, že existuje práca, keď ja nie som možno ani chvíľu k dispozícii, tak to zase nemôže malovať tak na ružovo. Ale potom to všetko pominie, je strašne zlatý a dobrý.
No musím povedať, že generálkový týždeň je týždeň tesne pred premiérou v divadle, kedy sa vlastne zbieha aj do obeda, aj večer a vlastne nepretržite od rána do noci. Sú tam všetci, ktorí sú zúčastnení na tom predstavení, aby tá premiéra vyšla tak ako si presne to predstavujú.
Presne, no tak preto to až také pochopenie, teda môj muž nemá, ale vždy to nejako tak ustojí a potom je dobré. Ale to, že vlastne sa vraciate do prostredia, kde máte absolútnu harmoniu, ktorú v tej mojej profesii ako potrebujete, lebo ja ten kolektív tých divadelníkov tiež potrebujem, lebo ja to zrušenie tiež potrebujem. Mm-hmm. Ale my potrebujeme aj tú pohodu, ako by som povedala, že takú oázu kľúdu. A keď ju máte doma, čo nie vždy každý muž alebo žena doma nájde, tak ja si myslím, že ten človek je vždy určite skôr opotrebovaný. A to si, ja si to veľmi vážim. A vážim si aj to, že som si založila rodinu, ktorá je už niekoľko generačná a že si zakladám na tom, že sa pravidelne spolu stretávame, máme spoločné obedy, chodívame na spoločné dovolenky, ale tak, aby sme si zase príliš nevadili. Myslím si, že mám s mojou nevestou senzačný vzťah. Ja sa zásadne nemontujem do vecí, do ktorých nemusím, lebo na to nemám ani priestor. Ani sama som to nechcela, napriek tomu, že som mala výbornú svokru. Ona to tiež pochopila a tak sa snažím toto, čo nebolo pokazené za mojej mladosti, preniesť teraz aj do generácie tej mladšej rodine.
Ak som správne pochopila, to ťažké obdobie prešlo veľmi dobre.
To ťažké obdobie prešlo veľmi dobre, akurát ma zradilo zdravie pred 20 rokmi, čo by to, čo človek, ktorý je takto nastúpený vo vlaku, aj pracovnom a myslí si, že nič, že nemá ohrozené v tej chvíli ani súkromie, ani pracovné, tak nemyslí v 50. roku života, že vás môže zradiť zdravie. Zradilo ma zdravie, čo nebolo veľmi dobre, lebo mohlo to skončiť hodzako. Mala som veľké ochorenie hlavy, aj veľkú operáciu hlavy, dosť veľký nádor som mala pod mozgom a našťastie to skončilo veľmi dobre. Ja si myslím, že do veľkej miery tomu pomohla aj moja pozitívna energia, ja sa tak rýchlo nerúcam a zrútila sa skôr moja rodina, keď som videla, že akoby nefungovali bezo mňa, tak som si povedala, že musím túto hru vyhrať. Aj sa mi to teda podarilo vďaka aj skvelej lekárskej pomoci, aj vďaka rodine a dnes som absolútne v poriadku bez straty desiatky, lebo väčšinou tam nejaké rezidua zostávajú a ja som si povedala, že ja som sa rozhodla, že to dám absolútne do poriadku a zatiaľ to tak aj je. Tak...
Čiže všetko je v hlave, hej?
Ja si myslím, že všetko nie, ale veľa je v hlave.
Keď hovoríme ešte aj o tomto období, ktoré pre nás ženy nie vždy je úplne také láskavé, aj keď my hovoríme, že sme klimakterické sexy kočky, aj to u teba prešlo bezbolesne?
Absolútne.
To je super.
Absolútne. Toto vôbec akože som nevnímala. Vôbec nie. A dokonca som to aj mentálne, ako by som povedala, že prijala perfektne. Ako prijala som to perfektne, ja sa dokonca aj dnes viem cítiť ešte súcou ženou.
To je krásne.
A nie nejakým bezpohlavným tvorom.
Takže, to je super.
Takže je to aj otázka takého správne nasadeného sebavedomia, lebo ja dokonca aj mám rada, ja nehovorím, že som veľmi sebavedomá, lebo naučila som sa mať aj pokoru. Mm-hmm. Už len preto, že človek dostal aj niekoľko faciek v živote a robíte v prostredí s mnohými ľuďmi a to je trošku aj o psychológii tá naša práca, že robíte s ľuďmi, kde je každý iný a musíte dávať aj trošku pozor a musíte byť aj voči mnohým veciam tolerantní. A ja som sa tak aj nastavila, že vlastne je dobré, ak má ten človek ako istú dávku sebavedomia, lebo potom tá komunikácia je, by som povedala, že jednoduchšia.
Áno, áno, lebo musíš ukázať aj tej dive veľkej, ano. Že ja som tu tá, ktorá robí tie kostýmy. Áno, vy ste veľká diva, ale toto bude tak.
Áno, áno, herečky zvyknú aj herečkovať.
No, musíme predstaviť.
Správna dávka autority mi možno aj pomáha, ale pomáha zároveň aj tým interpretom, lebo sa naučia dôverovať. Tak samozrejme, že tá práca za nás hovorí, keby sa mi nepodarilo raz, dvakrát, trikrát, no ale už by ma nevolali do práce, ale už by som nebola v tej
Ľudka,
profesii.
Herci ťa milujú, všetci z divadla ťa milujú, majú ťa naozaj veľmi radi a radi s tebou spolupracujú. Jaké tak to bolo príjemné.
Veľmi pekne, bol to nádherný rozhovor. Ďakujeme, že si nás pustila do toho tvojho sveta tak trošku.
Ďakujem aj ja vám za pozvanie, dievčence, a možno sa ešte niekedy aj stretneme.
Áno, ja by som tú Coco Chanel s tebou prebrala aj tie výlety, lebo to je veľmi, veľmi inšpiratívne.
Áno, je.
Tak nech máš ešte veľa krásnej práce pred sebou aj krásnych výletov. Ďakujeme
Ďakujem,
pekne.
Nech sme všetci zdravé.
To je najdôležitejšie.
Áno. Ďakujem za pozvanie, dievčence.
Prepáčte, na chvíľočku vás vyruším. Fakt len na chvíľku. Ja sa volám Karol Navrkal a ak radi počúvate tento podcast, tak by sa vám mohol páčiť aj ten, v ktorom sa venujeme cestovaniu, spoznávaniu nových miest, volá sa Na kraj sveta. Možno vďaka nemu objavíte rôzne kultúry, dozviete sa, ako to u nich chutí, aké majú tradície a tak podobne, ale pridáme aj rôzne praktické tipy, triky, vychytávky, takže vo svete sa nestratíte. To všetko v podcaste Na kraj sveta. Všetky epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Hovoril som, že budem rušiť len na chvíľku.